Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis radijas klausētoju jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondore. Krīvejas kara lidmašanas Sīrijā ceturtdien atkurtotāji vojojušas ASV bezpilota lidoperātas, kas iesaistēti operācijos pret terorisma grupiem Islāma valsts. Paziņojušas Savienoto valstu amatpersonas, Krīvu kara lidmašanas ceturtdien pusdesmitīs reitā pēc vietējo laika mēģinājoties ar ASV lidrobotiem reikojās beztemējumā profesionālē, sacēt Savienoto valstu gaisa spāku ģenerālleitnanta Aleksa Grinkeviča paziņojumā. Lietuvinu šodien dienis līdz 13. jūļa ostaņam reitā saistībā ar Viļņā paredzēto NATO samitu atjaunos kontrolīs Šengenes zonas rūbežam ar Latviju Ipūliju, paziņos Lietuvas iekšlietu ministriem. Rūbežkontroli pasažīrim, kas dodās ar Šengenes zonas valstim, vai izrūnās no tom būs spākā arī Lietuvas lidostos jūstos. Natiks porbaudēti visi rūbežas šķērsotoji, bet kontroli notiks izlases veidā. NATO samits Viļņā notiks 11. un 12. jūlī. NATO samitā Viļņā ir jodot skaidrs signāls Ukrainai, ka te var palikt par alianses dalībvalsti. Tā ir norodīja Orlītu ministrs jaunī vēlētais valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc jo sacēto Latvijai ir būtiski, kab NATO samits Viļņā īzēmē ceļa karti aba plānu, kas Ukrainai ir jopaveic, i kas NATO pusē ir darams, kab šaktī, kad apstākļi tūļaus, kad beigsīs kara darbība, Ukraina varētu palikt par NATO dalībvalsti. Te ir viena no trejām Latvijas prioritātēm gaidamajā NATO samitā Viļņā. Rumānija ceturtdien paziņo, ka te izveidos reģionālu centru, kab apvoicēt ukraiņu pilotus lidot ar ASV ražotojumu iznicinotojumu F-16. Kopā ar citiem sabiedrotajiem i uzņēmumu, kas izstrodojas itus iznicinotojus, Rumānijā tiks izveidots reģionālais centrs, kurumā tiks apvoicēti piloti, kas lidos ar itam lidmašanam, sacēts Rumānijas augstokos Nacionālos aizsardzības padomes paziņojumā. Īte tiks apvoicēti rumāņu piloti, kas darbosies ar F-16 lidmašanam, i vālokitis centrs tiks atdarēts pilotim no NATO sabiedrotajiem partnerim, timā starpā Ukrainas norodēts paziņojumā. Timā sacēts, ka vojcēba centrs atbilst sabiedroto i reģionālo partneru vojcēba prasēbam. Ukraina un Krīvija veikušas kortīvu kara gjūstekņu apmaiņu, kuras gaitā atbrēvoti 90 gjūstekņi. Krīvija atbrēvojuši 45 sagjūstētos Ukrainas karavērus, zemesargus un civilos aizsardzības darbinīkus, paziņo Ukrainas prezidenta birē vadētojs Andrijs Jermaks. Arī Ukraina atbrēvojuši 45 sagjūstētos Krīvijas karavērus, apstiprino Krīvijas aizsardzības ministriem. Krīvijā papildus esot atdevusi arī divus bārnus to vecokim Ukrainā. Ukraina ir apsūdzējusi Krīviju 1000 bārnu nozagšanā okupātajos Ukrainas teritorijos. Daļa bārnu ir tikus nodot adopcijai. Starptautisko kriminālties ir izdevusi Krīvijas prezidenta Vladimira Putina aizturiešanas orderi saistībā ar nelikumīgu Ukrainas bārnu deportiešanu. Tīsi izdevusi orderi arī Krīvijas prezidenta bārnu tīsēbu komisāris Marijas Ļvovas Belovas aizturiešanai. Saskaņā ar Ukraiņu savotiem IT ir 47. reize, kad notikusi gjūstekņu apmaiņa. To rezultātā Ukraiņā atsagrīzušīs gandrīz 2600 gjūstekņu. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē, studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.